Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha. Jina langu ni Sunday Shomali.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo Jumatano, Novemba 18 mwaka 2020. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya Kumekucha hii leo, huko nchini Burundi, chama tawala cha CNDD-FDD kimeadhimisha hafla ya kuwakumbuka wapiganaji wake waliofariki wakati chama hicho kilipokuwa katika vita vya uasi.
Abantu bamugariye ku rugamba barafite ingorane zitari nkeye.
Watu waliopatwa na ulemavu ajili ya vita iliyosibu nchi ya Burundi wanakabiliwa na matatizo mengi.
Na katika habari nyingine, naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo visiwani Zanzibar na Suru Mazurui ameachiliwa kwa dhamana.
Nimepokea kwa furaha sana. Kwa hakika hapa tulikuwa na watu ambao wamekuja kuniona, na nimepata tabasamu na furaha kubwa sana kwa sababu sikufichi kila siku kwa Mungu.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo ya Kucha Afrika kutoka Sauti ya America, VOA. Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Marekani imetangaza rasmi kwamba itawarejesha nyumbani wanajeshi wake kadhaa katika siku chache zijazo kufuatia amri ya Rais Donald Trump ya kuondoa karibu wanajeshi 2,000 kutoka Afghanistan na 500 kutoka Iraq kabla ya utawala wa Joe Biden kuingia madarakani. Kaimu waziri wa ulinzi wa Marekani Chris Miller amewaambia waandishi wa habari kwamba idadi ya wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan na Iraq itakuwa wanajeshi 2,500 katika kila inchi kufikia Januari 15. Mila amesema kwamba hatua ya kupunguza wanajeshi hao haitokani na mabadiliko ya sera au malengo ya Marekani kuhusu vita dhidi ya ugaidi, na kwamba wanajeshi hao wataondolewa kwa njia itakayohakikisha kwamba wanajeshi wa Marekani wanalindwa sawa na wanadiplomasia, maafisa wa ujasusi na washirika wa Marekani. Mila amesema kwamba amezungumza na viongozi kadhaa na kuarifu kuhusu mpango huo wa Marekani, wakiwemo viongozi wa bunge, katibu mkuu wa NATO na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani. Muungano wa NATO sasa una wanajeshi wengi zaidi nchini Afghanistan kuliko Marekani, na maafisa wa kijeshi wanasema kwamba Pentagon inawasihi kuendelea kuwa na idadi hiyo ya wanajeshi nchini humo hata wakati Rais Donald Trump anapunguza idadi ya wanajeshi wa Marekani. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amekutana na washauri wake wa usalama wa taifa katika mkutano ambao haukuhudhuriwa na wataalamu wa upelelezi wa serikali, wakati Rais Donald Trump anaendelea kuzuia mchakato wa kipindi cha mpito. Biden na makamu wake Kamala Harris wamejadili kuhusu masuala mbalimbali ulimwenguni katika mkutano huo na maafisa ujasusi na wataalamu wa ulinzi. Kati ya waliohudhuria mkutano huo ni aliyekuwa naibu wa waziri wa mambo ya nje Tony Blinken, waliokuwa mabalozi wa Marekani Nicholas Burns na Samantha Power, jenerali mstaafu Stanley McChrystal miongoni mwa wengine. Katika siku za hivi karibuni, wabunge kadhaa wa chama cha Republican wamesema kwamba maafisa wa ujasusi wa serikali wanastahili kutoa taarifa hizo kwa Biden kuelekea Januari 20, siku ambayo anatarajiwa kuapishwa. Rais Donald Trump ameendelea kudai kwamba alishinda uchaguzi mkuu wa Novemba 3 na kwamba kulifanyika udanganyifu katika uchaguzi huo bila kutoa ushahidi wowote. Kesi kadhaa ambazo amewasilisha mahakamani kupinga matokeo hayo ya uchaguzi zimetupiliwa mbali kwa kukosa ushahidi. Mamlaka nchini Sudan ambao walitoa msamaha kwa viongozi wa vikundi vya waasi wenye silaha wiki iliyopita umefanya sherehe ya amani kuwakaribisha mjini Khartoum. Sande Shomari anasoma taarifa kamili.
Msamaha huo ambao ulianza kutekelezwa mara tu baada ya kutangazwa Alhamisi unatumika kwa wanachama wote wa vikundi vya upinzani vya Sudan isipokuwa wale wanaokabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kivita katika mahakama ya uhalifu ya kimataifa ya ICC. Maelfu ya raia wa Sudan waliimba karibuni kwenye amani, walipiga ngoma na kucheza kwenye uwanja wa uhuru mjini Khartoum siku ya Jumapili kukaribisha darzeni ya viongozi kadhaa wa upinzani, walinzi wao na karibu wanachama wengine 100 wa vikundi vya waasi. Viongozi wa waasi ni pamoja na Al-Hadi Idris mwenyekiti wa Sudan Revolutionary Front, shirika la mavuli la vikundi vya waasi ambavyo vilitia saini makubaliano ya amani na serikali ya mpito ya Sudan huko Juba, Sudani Kusini. Malik Agar na Yasir Arman kutoka SPLM, kikundi cha kaskazini cha Agar, pia walihudhuria hafla hiyo, pamoja na mkuu wa jeshi la ukombozi wa Sudan Mini Arko Minawi na kiongozi wa vuguvugu la haki na usawa Jibril Ibrahim na Al-Amin Dawood wa jamii ya Beja.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Ujerumani imeshitumu Russia na China kwa kuizuia kamati ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutathmini iwapo Korea Kaskazini imekiuka kiwango cha mafuta inachoweza kuagiza ilichowekewa na Umoja wa Mataifa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliwekea vikwazo Korea Kaskazini tangu mwaka 2006 katika hatua ya kudhibiti mpango wa Pyongyang wa kutengeneza silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu. Nchi hiyo iliwekewa kiwango cha mapipa 1500 ya mafuta petrol yaliyosafishwa. Kiwango hicho cha Umoja wa Mataifa kiliwekwa mwaka 2017. China na Russia ndio nchi pekee ambazo zimetoa taarifa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa juu ya kiwango cha mafuta ambacho wameuzia Korea Kaskazini. Waliripoti kwa kutumia kiwango cha tani badala ya pipa, na imekuwa vigumu kujua iwapo walizidisha kiwango kilichowekwa. Marekani na washirika wake kadhaa wamekuwa wakishutumu Korea Kaskazini kwa kukiuka matakwa ya Umoja wa Mataifa na kuagiza mafuta zaidi ya kiwango ilichopewa kwa njia ya magendo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limesema kwamba zaidi ya wakimbizi 1,027 wamekimbia kutoka Ethiopia na kuingia mashariki mwa Sudan kufuatia mapigano yanayoendelea eneo la Tigray. Wanasema kwamba idadi hiyo ya wakimbizi ni kubwa zaidi kuwahi kuonekana katika siku za hivi karibuni nchini Sudan. Kwa kiwango cha wastan, wanawake, watoto na wanaume 4,000 wanavuka mpaka wa Ethiopia na kuingia Sudan kila siku. Hali inaendelea kuwa mbaya katika eneo la Tigray tangu serikali ya Ethiopia ilipoanza mashambulizi ya kijeshi wiki mbili zilizopita. Serikali ya Ethiopia imesema mashambulizi hayo yanatokana na shambulizi lililotekelezwa na wapiganaji wa Tigray TPL dhidi ya kambi ya jeshi la serikali. Maafisa wa UNHCR wamesema kwamba hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya katika eneo la Tigray.
Na habari chukua zito wa juu alfajiri chini Burundi. Chama tawala cha CNDD-FDD kimeadhimisha hafla ya kuwakumbuka wapiganaji wake waliofariki wakati chama hicho kilipokuwa katika vita ya uasi. Hayo ni wakati wapiganaji wengine wa uasi wa zamani waliojeruhiwa na ambao wanaathiriwa na ulemavu kwa ajili ya vita hivyo iliyosibu nchi ya Burundi wanadai kwamba serikali imeshindwa kuhudumia. Maelezo zaidi anayo Jean Marie Vianney cha Burundi kutoka mjini Kigali.
Mwezi wa Novemba wa kila mwaka, chama tawala cha CNDD-FDD kinaadhimisha sherehe za wiki moja za kuwakumbuka wapiganaji wake waliopoteza maisha yao wakati wa vita vya msituni vilivyoendeshwa na kundi hilo dhidi ya jeshi la serikali ya Burundi. Wakati wa hafla hiyo iliyoanzishwa siku ya Jumatatu hii katika mkoa wa Bubanza, magharibi mwa Burundi, eneo ambako kulizikwa waliowahi kuwa wapiganaji wa chama hicho, viongozi wa chama cha CNDD-FDD kilicho madarakani tokea mwaka 2005 nchini Burundi wamekiri kwamba wapiganaji hao ni mashujaa ambao walijitolea kikamilifu katika harakati za kurejesha amani, sheria, usawa na hali ya utulivu kwa raia wa Burundi katika lengo la kuimarisha demokrasia halisi na kukomesha vitendo vya unyanyasaji ambavyo vilikuwa vikitendwa na utawala mbaya wa kijeshi tokea nchi ya Burundi ijipatie uhuru wake. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Burundi wanahisi kwamba chama cha CNDD-FDD kilishindwa kutekeleza malengo hayo, ikidhihirika kuwa tokea chama hicho kifikie madarakani miaka 15 iliyopita, haki za kibinadamu zilikiukwa kwa kiwango kikubwa na kusababisha vifo na unyanyasaji wa watu wengi. Hayo yakiarifiwa, wapiganaji wa vyama vingine vilivyowahi kuendesha vita vya uasi dhidi ya serikali ya Burundi na hususan makundi ya wapiganaji wa CNDD ya Leonard Nyangoma, Frolina ya Joseph Karumba na Palipeutwe Feneli Agaton Gwasa wamelaumu kwamba wametengwa na chama tawala cha CNDD-FDD katika sherehe hizo za kuwakumbuka wapiganaji waliofariki katika mapigano. Kwa upande mwingine, kiongozi wa shirika la wapiganaji wa chama cha uasi wa zamani cha CNDD-FDD ambao walijeruhiwa katika vita na kuathiriwa na ulemavu amedai kwamba wamepuuzwa na wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa matibabu ya kiafya. Watu waliopatwa na ulemavu ajili ya vita iliyosibu nchi ya Burundi wanakabiliwa na matatizo mengi na sasa kuhusu maisha yao. Baadhi yao ni wagonjwa na hawapewi matibabu. Hadi sasa wanaotibiwa ni wachache mno. Walikosa mtu wa kuwasaidia. Hakika hali yao sio ya kuridhisha hata kidogo. Itafahamika kuwa chama tawala cha CNDD-FDD kiliendesha vita vya maguguni tokea Oktoba 1963 hadi Novemba 2003 wakati kulisainiwa makubaliano ya kusitisha vita nchini Burundi huko mjini Arusha nchini Tanzania. Jamari Vyanichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Kenneth Bwire anaendelea na habari muhimu za dunia.
Watu watano wameuawa na wengine nane kujeruhiwa kufuatia shambulizi la bomu la kujitoa muhanga karibu na chuo cha mafunzo ya polisi mjini Mogadishu. Maafisa wa serikali ya Somalia wanasema kwamba maafisa wawili wa polisi, afisa wa jeshi na raia wawili wameuawa baada ya mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga alipotegua mlipuko kwenye fulana aliyovaa nje ya mgahawa ambao mara nyingi unatumiwa na maafisa wa polisi wanaopatiwa mafunzo kwenye chuo hicho. Msemaji wa polisi Meja Sadik Aden Ali amethibitisha idadi ya vifo katika mahojiano na idhaa ya Sauti ya Amerika inayotangaza kwa lugha ya Kisomali. Kundi la wapiganaji la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulizi hilo. Gazeti la New York Times limeripoti kwamba huenda rais wa Marekani Donald Trump akaondoa wanajeshi wote wa Marekani 700 walio nchini Somalia. Wanajeshi hao wanatoa mafunzo kwa jeshi la Somalia namna ya kukabiliana na magaidi. Serikali ya Mali imeandaa mazishi ya kitaifa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Amadou Toumani Touré, anayeheshimiwa sana kwa kuongoza nchi hiyo yenye mizozo ya vita kwa uchaguzi mkuu ulio huru na haki na kuiongoza kwa muongo mzima kabla ya kupinduliwa. Touré, ambaye pia amekuwa akiitwa kama mwanajeshi wa demokrasia nchini Mali, alifariki Novemba 10 akiwa na umri wa miaka 72. Alikuwa anapokea matibabu nchini Uturuki alikofanyiwa upasuaji wa moyo. Maafisa kadhaa serikalini na wawakilishi wa nchi nyingine wamehudhuria mazishi yake. Wamemtaja Toumani kuwa shujaa wa taifa aliyeletea nchi hiyo enzi ya uhai wake na anayeondoka na upepo wa matumaini. Touré, ambaye alikuwa mwanajeshi, aliingia madarakani mara ya kwanza mwaka 1991. Aliongoza mapinduzi yaliyomuondoa madarakani dikteta Moussa Traoré, ambaye alikuwa ametawala nchi hiyo tangu mwaka 1968. Utawala wake ulisitishwa mwaka 2012 baada ya kupinduliwa na wanajeshi waliomshutumu kwa kukosa kuunga mkono juhudi za kuwashambulia wapiganaji wa Tuareg na makundi mengine ya kaskazini mwa nchi.
Naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo visiwani Zanzibar, Nasoro Mazrui, ameachiwa kwa dhamana baada ya kushikiliwa na polisi tangu siku ya pili baada ya uchaguzi mkuu hapo Oktoba 28. Mazrui ameachiwa pamoja na Ayub Bakari Hamad siku moja kabla ya kusikilizwa kesi yao ya kutaka kuachiliwa huru. Akazungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud kutoka hospitalini mjini Nairobi, Ismail Jusa, afisa mwandamizi wa ACT Wazalendo, alimwelezea wakati huo walipokamatwa. Anasema ni jambo zuri kwa Zanzibar na hivi sasa wataendelea juhudi zao za kudai haki kufuatia uchaguzi ambao anasema ulikuwa na wizi mkubwa wa kura.
Nimepokea kwa furaha sana. Kwa hakika hapa tulikuwa na watu ambao wamekuja kuniona na nimepata tabasamu na furaha kubwa sana, kwa sababu sikufichi, kila siku ya Mungu nikiamka, nikilala, kila wakati nikiombea Mungu wenzangu wote, sio hao tuna wengine wote, waweze kuachiwa, waweze kupatikana wakiwa salama, wakiwa hai, na wakiwa hajapata maumivu, na nikiwaombea Mungu hawajapitia ile maumivu ambayo mimi nilipitishwa nayo. Kwa hivyo leo nilipopata habari kwamba hatimaye baada ya kazi kubwa iliyofanywa na mawakili wetu wameachiwa, kwa hakika na furaha kubwa sana, na waombea Mungu wapate na wao pia nafasi ya kujiuguza na warudi katika hali zao za uzima, na tuendeleze harakati hadi tuhakikishe kwamba haki na demokrasi imetamalaki Zanzibar na Tanzania.
Kwa habari zinazopatikana zinazungumziwa ni kwamba kuna maswala ya upatanishi, maswala ya kurudia katiba, kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa. Nini msimamo wa chama? Najua uko hospitali, lakini lazima unapata hizo habari. Wanasemaje juu ya hali hiyo na unachukulia vipi?
Labda watakuwa wameamua waendeleze tu uhuni wao wa kutojali kuheshimu katiba, lakini katiba ya Zanzibar iko wazi. Hakuna hiari katika swala la uundwaji wa serikali hapa. Lakini baada ya kusema hayo, lazima vile niseme kwamba si swala jepesi kutokana na madhila, mauaji yaliyopitikana, watu zaidi ya 17 wakiwa wameuawa, watu wamepigwa, wameumizwa, wamepatishwa vilema. Kwa hivyo kuna machungu makubwa sana ambayo watu bila shaka watayatafakari kwamba wangependa kwenda katika serikali katika hali hiyo, hata kama katiba inaruhusu, huku kwa dhulma kubwa sana imepitikana katika uchaguzi. Inajulikana kwamba matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa hayawakilishi hata chembe ya ukweli, na watawala wenyewe wanajua kwamba wamejiweka madarakani kwa mitutu ya bunduki, lakini hakuchaguliwa na watu. Ambalo tunatafakari sisi kama chama, tulisema tunapaswa kutafakari maslahi mapana ya Zanzibar na hatima na mustakbali wake. Kwa hivyo kile ambacho kimefanyika ni uongozi wakiongozwa na kiongozi wetu mpendwa mwenye mapenzi ya watu, ambaye tunaamini Wazanzibari walimchagua kwa wingi katika uchaguzi. Tulimshauri na akapokea ushauri huo, ndiye ambaye aliongoza harakati za kutembelea wilaya zote za Pemba, wilaya nne za Pemba na wilaya saba za Unguja, lakini pia kufanya mazungumzo na viongozi na wafanyakazi wengine wa chama kutaka maoni yao juu ya hatua gani ya kwenda. Naamini wamemaliza kazi hiyo, na bila shaka mawazo hayo sasa yatatoa mwelekeo wa nini uwe msimamo wa chama baada ya vikao vya chama kukaa rasmi kupokea maoni hayo na baadaye kuyafanyia maamuzi.
Kuna tetesi kwamba huenda Maalim akakubali akaingia katika serikali hiyo ya muungano. Habari hizo ni kweli au ni tetesi tu?
Kwanza nirekebishe, tumezoea mara nyingi kufanya mambo haya ya binafsi, si swala la Maalim Seif. Kama nilivyosema hapo awali kwamba tulikubaliana kwa Maalim lazima ashirikishe wanachama wenyewe na viongozi wa chama wa ngazi zote, wa wilaya na wa mikoa, wa majimbo na matawi, na amefanya hivyo, na naamini baada ya hapo yatafikishwa katika vikao vya kitaifa. Kwa hivyo uamuzi wote utakaofanywa utafanywa na chama kupitia vikao vyake kwa kuzingatia maslahi mapana, kwamba kuna haja ama hakuna haja. Si swala la Maalim Seif, ni swala la ACT Wazalendo, zaidi ni swala la Wazanzibari wanaoipenda nchi yao dhidi ya madhalimu wa CCM na vibaraka wao.
Huyo alikuwa Ismail Jussa, afisa mwandamizi wa chama cha ACT Wazalendo Zanzibar, akizungumza na Sauti Amerika ya kutoka Nairobi.
Wakati maambukizi ya COVID-19 yakiwa yanaongezeka sana nchini Marekani, bara la Afrika linatarajiwa kupata ongezeko dogo la kesi hizo baada ya kutabiriwa kwa takriban mwaka mzima kuwa huenda wakapigwa vibaya na virusi hivyo. Wataalamu wa afya wakiwemo wa White House pamoja na Dr. Anthony Fauci na Dr. Nkengasong, mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, wanakutana wiki hii kujadili kuhusu maeneo tofauti na yale waliojifunza katika janga hili. Sande Shomara anasoma ripoti ya mwandishi Anita Paul kutoka Johannesburg.
Wakati Misri ilipogundua kesi ya kwanza virusi vya corona mwezi Februari, maafisa wa afya ya umma Afrika walichukua hatua za haraka. Wiki moja baadaye, wataalam kutoka Umoja wa Afrika wa nchi wanachama 55 walikutana katika makao makuu ya AU mjini Addis Ababa na kubuni mpango kukabiliana na janga hilo. Miezi 9 baadaye, kiongozi wa juu wa afya Afrika anasema kwamba majibu ya utaratibu katika bara hilo yalizuia hali mbaya ya janga hilo, huku likirekodi kesi milioni 1.9, ikiwa ni chache sana kuliko ilivyotarajiwa katika bara hilo lenye viwango vya chini vya miundombinu na nyenzo za ustawi wa jamii. Dr. John Nkengasong, mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, anasema ni ushahidi dhahiri kwamba bara hilo lina uwezo mkubwa zaidi katika kupambana na majanga ambalo imekumba jamii nyingi.
The key in a fine leadership of the continent very early on in February.
Kiini ni kuunganisha uongozi katika bara hilo katika hatua za mwisho kabisa mwezi Februari. Imekuwa ni kigezo muhimu sana katika kupunguza kasi ya kusambaa kwa virusi hivyo barani humo. Ukweli ni kwamba bara hilo halikuchukua hatua kali za kufunga shughuli mapema mwezi Machi, huku viwango nchini Afrika Kusini kwa mfano vilikuwa mara mbili zaidi kila baada ya siku mbili. Nadhani lingekuwa janga baya sana kwa Afrika Kusini.
Kenga Songa anasema janga hilo limethibitisha kwamba ushirikiano, uratibu mzuri ni muhimu sana katika kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo. Dr. Anthony Fauci anaongoza taasisi ya taifa ya magonjwa ya kuambukiza katika nchi ambayo imepigwa vibaya sana na virusi, nchi ya Marekani. Dr. Fauci akiongea na wataalamu wa afya kwa njia ya video hivi karibuni, airejea kwa kusema kuwa hatua tano lazima zichukuliwe ili kujiepusha na virusi vya corona: kuvaa barakoa, kukaa mbali wa mita mbili kati ya mtu na mtu, kuepuka mikusanyiko, kuwa na mikusanyiko ya watu walio wachache nje, na kuosha mikono mara kwa mara.
If those five public health measures were adhered to,
kama hatua hizo tano za afya zitaheshimiwa kote ulimwenguni, ni dhahiri kutokana na ujuzi wetu wa awali katika mataifa mengine na hata maeneo fulani katika nchi yetu, tutakuwa na viwango vidogo vya ongezeko la kesi kuliko ambavyo tunaona hivi sasa.
Katika baadhi ya majimbo nchini Marekani, viongozi wa kisiasa wamezikumbatia hatua hizo. Katika majimbo mengine, magavana wameshindana kuhusu muhimu wa kuvaa barakoa na kukataa kuweka masharti, wakisema huenda yakaumiza biashara. Fauci anasema matokeo yake ni ongezeko la kesi kote nchini Marekani. Kwa mujibu wa chuo kikuu cha John Hopkins, Marekani hivi sasa ina zaidi ya kesi milioni 11 zilizothibitishwa na vifo vinaelekea kufikia 200,000. Wakati huo huo, Nkenga Song ameeleza kwamba viongozi wa Afrika wamesukuma upya hatua za kuliingiza bara hilo, wakati bara hilo linazojua na wimbi jingine jipya la virusi vya corona ambalo linaonekana kuibuka na hasa katika nchi za Algeria, Tunisia, Kenya na Afrika Kusini. Amesema kama Waafrika watakuwa pamoja kihisia na sio kimwili, basi bara hilo litaonyesha dunia kwamba linaweza kuvishinda virusi hivyo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na vijana wamesifa tu ya wizara ya vijana michezo nchini Misri kuanzisha kampeni ya kuhamasisha mashabiki wa soka kuachana na chuki wanapokutana kuzishangilia timu zao pinzani. Wizara hiyo ikishirikiana viongozi wa habari inaamini kupitia vyombo vya habari vitakuza upeo na kuja kuzuia fujo ambazo mara kwa mara zimekuwa zikiibuka hasa katika makundi ya vijana. Wadau wa soka nao wamesifu kuwa kampeni hiyo ni mfano wa kuigwa. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa kamili.
Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari, Karam Jabiri, kiongozi wa baraza la habari Misri, amevisisitiza vyombo vya habari kudhibiti matangazo yao hasa linapokuja swala la michezo na kutupilia mbali mambo yanayopelekea chuki kwa mashabiki, hususan katika kipindi kijacho tarehe 27 mwezi Novemba tulionao kuelekea kwenye mchezo wa fainali kati ya Zamalek na Al Ahli kwenye michuano ya vilabu bingwa barani Afrika. Hayo yanakuja kufuatia mpango maalum ulioanzishwa na kiongozi huyo pamoja na waziri wa vijana na michezo Misri, Dr. Ashraf Subhi, chini ya kampeni inayobeba ujumbe wa kizalendo na kuachana na ubaguzi, chuki au ushabiki uliopitiliza, anasema waziri wa vijana.
تعصب ومناضه التعصب مش جديد لكن الجديد
swala la ushabiki uliopitiliza wala si jipya, lakini jipya hapa ni huu uwepo wa sekta mbili za kiserikali zinazowakilisha wizara ya vijana na michezo pamoja na wizara ya habari, ambapo majukumu yetu ni kusimamia na kukuza upeo katika michezo kwa kuwepo programu endelevu. Kusema kweli, sisi tunafurahia vilabu vyote, na hasa hapa tukiziangazia hizi kilabu mbili utakuta ndio zenye idadi kubwa ya mashabiki. Wengi wao ni vijana ndani au nje ya Misri. Kwa hivyo tumeona kwamba lazima tuwafanyie mpango kama huu.
Sasa leo kwenye makala yetu hii nimefanya mazungumzo na Dr. Kizuki, mmoja kati ya wanaonavimu mechi mbalimbali hapa Misri ambazo zinahusisha timu za mashabiki wa vilabu vya soka kama vile Simba na Yanga na vinginevyo hapa Cairo. Na hivi ndivyo anavyoelezea kampeni hii kwa ajili ya kuzuia chuki na ushabiki uliopitiliza.
Kampeni hii ni kwamba kuwaweka raia kwamba wajue kwamba wao ni raia wa nchi moja na malengo yao ni mamoja, maendeleo ya nchi yao. Kwa hiyo yale mapenzi yao ya timu yasiwafanye kupelekea chuki kati ya wenyewe kwa wenyewe, matusi pamoja na kufanyana kejeli. Wao wanatakiwa wote kuangalia taifa lao. Timu zote mbili ndo zinawakilisha nchi katika fainali, kwa maana cha kwanza kombe litabaki katika taifa la Misri. Kwa hiyo kilichobaki tu litaenda mitaa ya Zamalek au litaenda makao makuu ya Al Ahli. Kiangalia Zamalek na Al Ahli ni timu mbili ambazo ni zote zinatengeneza taifa moja na zote kucheza fainali.
Misri nayo haijasahau kuwa ni miongoni mwa mataifa yale yaliyoshuhudia mauaji kwenye viwanja vya soka. Kwa mfano tukio la uwanja wa Port Said pale walipokufa watu zaidi ya 50 na kujeruhiwa wengine zaidi ya 100 kufuatia fujo za mashabiki ilipokuwa ikicheza Al Ahli na Al Masri. Hivyo basi umuhimu wa kampeni kama hizi unazidi kuonekana sio tu hapa Misri bali hata kwa wadau wa soka mbalimbali kwingineko duniani, na hasa pale mahasimu wawili au watani wa jadi wanapoelekea kukutana kwenye mechi mbalimbali. Anaelezea Kizuki.
Ni moja ya kampeni ambazo zinatakiwa si tu Misri bali hata kwa nyumbani Afrika Mashariki na hasa kwa mashabiki wa Simba na Yanga. Hivi karibuni tumeshuhudia ugomvi kati ya mashabiki wa Simba na Yanga. Basi nafikia mpaka mtu kuvuliwa jezi na mda mwingine waga anatolewa na ulinzi mkali ili kulinda usalama wake. Kwa hiyo kampeni kama hii pia inaweza ikasaidia nyumbani kwamba kuwafahamisha ama kuwakumbusha mashabiki wa timu zile pinzani kama vile Gor Mahia na wapinzani wao kule Leopards kule nchini Kenya. Inakuwa kwamba ni kuleta, yani kuwafahamisha kwamba hii yote ni raia wa nchi moja na malengo yenu ni mamoja, ni maendeleo ya mpira wa nchi yenu. Kwa hiyo kwamba waache chuki, waishi kwenye utani.
Kwa namna moja au nyingine, vyombo vya habari navyo vina duru kubwa katika hili, hasa mitandao ya kijamii, hali kadhalika wasemaji wa vilabu vya mpira pale wanapotumia majukwaa yao.
Kutokana kwamba kila msemaji anachofanya pale ni kazi yake kutetea ile timu ambayo anaisemea, lakini kwamba muda mwingine yale maneno pia hupelekea chuki kuzidi kati ya mashabiki wa timu hizi. Kwa hiyo pia hawa wasemaji waangalie kwamba kila anachokisema kabla ya kusema. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu sio lazima kila kitu useme. Unatakiwa kuanza matusi kupitia mitandao ya kijamii, hata baadhi ya muda kutishiana jambo ambalo ni kinyume cha sheria.
Kwa upande wa mashabiki wa vilabu vya mpira kama vile Simba na Yanga waliopo hapa Misri, mara kwa mara wamekuwa wakifanya mazoezi pamoja na hata kucheza mechi za kirafiki katika hali ya kuonesha kuwa ushabiki uliopitiliza unaweza kuepukika pia kwa njia kama hizi, anaeleza Kizuki.
Swala la mashabiki wa Simba na Yanga jijini Cairo kutengeneza timu na kukutana pamoja, hii ni sehemu ya kuwakutanisha kwa sababu watu wanaishi ughaibuni. Kwa wanapokutana pamoja wanakuwa wanabadilishana mawazo na pia kwamba chuki pia waga hakuna. Basi kwenye mazoezi wanakuwa pamoja wote, wanacheza kwa pamoja bila Simba na Yanga. Siku ya mechi wanagawa wachezaji wa Simba wanaenda sehemu yao, Yanga sehemu yao, inachezwa mechi.
Naam, kwa leo nikihitimisha makala hii ya jukwaa la vijana kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kenneth Bwire na kusomea muktasari wa habari.
Marekani imetangaza rasmi kwamba itawarejesha nyumbani wanajeshi wake kadhaa katika siku chache zijazo kufuatia amri ya Rais Donald Trump ya kuondoa karibu wanajeshi 2,000 kutoka Afghanistan na 500 kutoka Iraq kabla ya utawala wa Joe Biden kuingia madarakani. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amekutana na washauri wake wa usalama wa taifa katika mkutano ambao haukuhudhuriwa na wataalamu wa upelelezi wa serikali, wakati Rais Donald Trump anaendelea kuzuia mchakato wa kipindi cha mpito. Ujerumani imeshutumu Russia na China kwa kuzuia kamati ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutathmini iwapo Korea Kaskazini imekiuka kiwango cha mafuta inachoweza kuagiza ilichowekewa na Umoja wa Mataifa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema kwamba zaidi ya wakimbizi 27,000 wamekimbia kutoka Ethiopia na kuingia mashariki mwa Sudan kufuatia mapigano yanayoendelea eneo la Tigray.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Hadija Riyami amesimamia matangazo haya, mwelekezi upande wa pili alikuwa Diodon Chubahiro. Hewani nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Jina langu ni Sunday Shomari, nakutakia asubuhi njema kutoka